halkani waa Washington Atlanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waa si toos ah uga dhageysanaysan mujadaha gaagaaban ee 23 iyo 19 mitirban iyo fiimada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor jimco ah bisha agoosna waa 11 sanadka 2017ka idaacaddeenna saaki iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin aan kaga hadlayno tahriibta iyadoo labadii maalmood ee lasoo dhaafay kooxaha wax tahriibiya ay dhalinyaro 10 ka badan oo Soomaali iyo Itoobiyaana badda ku daadiyeen oo ay dhinteen.
Sharci ahaan waa mamnuuc in dadka bini'aadamka ah gayr sharci ah lagu dhoofiyo oo looga ganacsado iyadoo la gelinayo naftooda halis, laakiin waxay ka faa'iideystaan mar walba dadkan wadamada maamulkoodu jiricsan yahay ama maamul darradu ka jirto wadamada saboolka ah.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan hay-adda difaaca sinaanta shaqaalaha iyo shaqaalaysiinta ee Mareykanka oo sheegtay inay jirto sabab macquul ah oo muujinaysa in xuquuqda madaniga ah ee shaqaale Soomaali Mareykan ah ay ku xadgudubtay shirkad ay u shaqeynayeen gobolka Colorado.
Afrikaanka imaadaan lacagta xataa aad ay ugu cusbeen inaan dollar aan weekii laba week ku shaqeysto oo aad waa u jeclaysan waa lacagta waxaa iiga xoog badatay diintayda aan haystaa iiga xoog badatay inaanan lacag fiirinno diintayda aan fiiriyo. Hadda didiyaan soo wacday qof walba adreesada waa la kala lumay, dadki waa kala tageen, qof walba waxaa yidhi adreesku digaha soo sheego.
barnaamijkii aad saaka oo kala dhageysan jirteen amuuraha islaamka ayaan idin haynaa iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. waxaa maanta oo jimcaha dadka reer Kenya ay u dhagataagayaan ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah ee doorashadii talaadadii ay u dareereen. mucaaradka ayaa dhinaca kale sii wada diidmadooda ku aadan natiijada ilaa iyo hadda la shaaciyey, iyagoo qiyaastii ama khamiistii shalayna sheegay in murashaxooda Raila Odinga uu yahay midka sida xaqa ah ku guuleystay. shalay galab guddiga doorashada waxay sheegeen ama ay sheegeen inay sugayeen ilaa iyo 107 foom oo ka imanayay 209 degaan doorasho ee Kenya iyo ilaa iyo 1000 foom oo kale oo iyana ka imanayay 4883 goob codbixin. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee Kenya Wafula Jebukati ayaa sheegay in dhammaan dokumentiyadii ay sugayeen ay soo gaarayaan maanta, markaa kadibna ay ku dhawaaqi doonaan natiijada rasmiga ah. waxaa la filayaa in wixii 12 duhurnimo saacadda geeska Afrika ka dambeeya lagu dhawaaqo cidda ku guuleysatay madaxweynenimada Kenya. natiijada horudhaca ah ee ay guddiga doorashadu sii daayeen ilaa iyo hadda ayaa muujinaysa in madaxweynaha kursiga difaacanaya Uhuru Kenyatta uu ku horeeyo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odingana uu ku xigo.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sii xoojiyey go'aanadiisa ka dhanka ah Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu Khamiistii sheegay in Pyongyang ay ku dhici doonaan wax aysan weligeed ku fikirin haddii ay sii wado daandaansigeeda dagaalka. Trump ayaa sheegay in digniintii uu dhowaan uu u guddiyey Kuuriyada Waqooyi ee ahayd in Pyongyang ay la kulmi doonto care iyo hola haddii ay sii wado gantaalada iyo tijaabinaysa ay ahayd mid aanan ku filnayn Kuuriyada Waqooyi. maray wariyaashu weydiiyeen isaga oo ku sugan beertiisa nasashada ee gobolka New Jersey tallaabada ka sii adag ee uu qaadan doono ayuu ugu jawaabay waad arki doontaan. hadalka Trump ayaa imaanaya kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi sheegtay inay diyaarisay gantaalo ku weridada dheer oo ay ku tuuri doonto xeebaha jasiiradda Guam oo ah gobol ka tirsan jasiiradaha uu Mareykanku leeyahay.
halka durkaasi kala socotaana waydaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. hay'adda difaaca sinnaanta shaqaalaha iyo shaqaaleynta ee Mareykanka ee Equal Employment Opportunity Commission ayaa sheegtay inay jirto sabab macquul ah oo muujinaysa in xuquuqda madaniga ah ee shaqaalaha Soomaali Mareykanka lagu xadgudbay markii shirkad hilibka qasho oo ay u shaqeynayeen ay u diiday inay dukadaan salaada xilliga ay shaqada ku jiraan, gaar ahaan warshad ay shirkadan ku leedahay gobolka Colorado ee galbeedka Mareykanka. Wariyaha Noor Xasan Noor oo studio ugu heliya ayaa arintan warbixinta nooga diyaariyay.
Go'aankan ayaa yimid ku dhawaad 2 sano kadib markii shaqaale gaaray 150 ruux oo Soomaali ah ay ka dareereen shaqada ka gadaal markii madaxda shirkadda Cargill ee gobolka Colorado ay u sheegeen inaysan tukan karin salaada inta ay shaqada joogaan. Cargill, oo ah shirkadda ugu weyn shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalkan Mareykanka, ayaa markii dambe si toos ah shaqada uga raacdeysay shaqaalahan kadib markii ay ku eedeysay inay ku xadgudbeen habdhaqanka xaadiritaanka shaqada. Guddiga dawladda Mareykanka ugu qaabilsan sinnaanta fursadaha shaqada ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in xitaa ururka u dooda shaqaalaha Mareykanka ee Teamsters aysan taageero cadaalad ah siinin shaqaalahan muslimiinta ah. Waxay sheegeen in lagu xadgudbay xuquuqda shaqaalahan Soomaalida ah. Dadka tukashada salaadaha daraadood ay shirkadda Cargill shaqada uga ereday waxaa ka mid ah Nasre Aadan. V O A-da ayay uga warantay sida ay u aragto go'aankan.
Guushaas waxay nooga dhigan tahay in qof walba maqdow la siiyo, dee dad la dilo kalaanahay, dad islaam aha oo hadee oo salaadoodii soonkooda ku degnaaya aheen. Markaasna waa saan hadda kuu sheegay Afrikaanka imaadaani lacagta xataa aad ay ugu cusbeed inaan dollar aan weegii laba wiil ku shaqaysto oo aad baa u jeclaysan waa lacagta waxaa iiga xoog badatay diintayda aan haystaa iiga xoog badatay inaanan lacag fiirinino diintayda aan fiiriyo. Marka maxay heto ii sheegeen hadda guddidii aan soo wacday qof walba adreesada waa la kala lumay, dadki waa kala tageen, qof walba waxaan yidhi adreesku diga ha soo sheego adresidii aan dirnay. Ka dambana warqadahan dowladda ka socotaa noo soo dirtay na laleeyahay waa laidinka gardaran yahay sorry na laleeyahay. Aad aan ugu faraxsannahay dowladda inay xaqeena soo dhiciso oo salaadeenana lagu daro meel walba oo Mareykanka ka mid a salaadee lagu daro oo lagu qoro. Aad keerna waa u mahadnaqaya ilaa xataa maxkamad kale hala sii kora Cargill. Waan jecelahay in salaadaas lasoo mir laga soo mari dhiiliyo oo salaadaas meel la saaro Mareykan ay ogaadaan inaan salaad tukanno.
Bayaan ka soo baxay shirkadda Cargill Arbacadii ayaa lagu sheegay in shirkaddu ay samaysay wax walba oo loo baahnaa sharci ahaan. Waxay kaloo sheegtay in xitaa ay la tashteen culimada diinta ee ku nool gobolka. Qareenka matalaya shaqaalahan Soomaalida ah oo lagu magacaabo Qusayr Maxamed Bay ayaa isaga oo ku sugan magaalada Denver V O A-da u sheegay in go'aanka ka dhanka ah shirkadda Cargill iyo ururka shaqaalaha ee Teamsters uu xaqiijinayo in lagu xadgudbay xuquuqda shaqaalaha Soomaalida ah. Waxaa sidoo kale go'aankan ka soo baxay guddiga dawladda Mareykanka ugu qaabilsan sinnaanta fursadaha shaqada ee shaqaalaha ee loo soo gaabiyo EEOC aad u soo dhaweeyay golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka. Liina Masri, oo ah agaasimaha qaybta dacwadaha ee ururkan, ayaa sheegtay in ay rajaynayaan in shaqaalahan ay heli doonaan magdhow sababtoo ah bay tiri waxaa loo diiday xuquuqdoodii dastuuriga ahayd. Maadaama uu guddiga EEOC go'aamiyey in shaqaalaha Soomaalida ah lagu sameeyey cunsuriyad, ayay sharciyaqaanadu sheegayaan in taasi ay ka dhigan tahay in shaqaalahan ay fursad u haystaan in shirkadda Cargill ay kala xaajoon karaan magdhow, haddii kalena ay sharci u leeyihiin inay ku soo oogaan dacwad dhinaca cunsuriyadda ah oo ka dhan ah Cargill.
Aad baad umahadsan tahay Nuur.
Sidii aad idaacadaheenni shalay iyo xalay aad ku maqasheen, hay-adda muhaajiriinta caalamka ee marka lasoo gaabiyey la yidhaahdo IOM ayaa sheegtay in dad mukhallasiin ah ay si ula kac ah badda ugu tuureen 50 dhalinyaro Soomaali iyo Ethiopian ah xeebaha dalka Yemen. Taariibka ayaa ka mid ah mushkiladaha haysta dhalinyarada Geeska Afrika ee ka cararaya colaadda, shaqola'aanta iyo nolosha saboolnimo ee adag ee ka jirta waddamadooda. Haddaba wariyaheena Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha ugu heliya ayaa warbixintan ku eegaya tahriibka.
Dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay, kooxo muqallasiina ayaa si ula kac badda ugu tuuray ku dhowaad 50 dhalinyaro ah oo isugu jiray Soomaali iyo Ethiopian xeebaha dalka Yemen. Tahriibayaasha u badnaa dhalinyaro ayaa isku dayay inay gaaraan waddamada Khaliijka Carabta iyagoo u sii maraya dalka Yemen. War qoraala oo ay soo saartay hay-adda muhaajiriinta caalamiga ah ee marka lasoo gaabiyo la yirahda IOM ayay ku sheegtay dhacdan mid naxdin leh oo ka baxsan bani aadnimada. Kuwan oo keliya ma aha ee waa joogto doonyaha tahriibta iyo muqallasiinta saxaraha dhibaatada ay kula kacayaan dhalinyaro si uun uga quustay noloshii ay ku jireen mid kale oo ka wanaagsan raadinaya isla kuwa arxanka daran ee wax tahriibiya ayaan ciidina uga baqan waxa ay falayaan iyo dhalinyarada ay haligayaan isla kuwa ayaana ku noqda magaalooyinka iyo xeebihii ay dadka ka soo qaadeen si kuwa kale oo loo diyaariyay ay haddana u soo daabulaan badana ugu daadiyaan Injineer Jibriil Afyare waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaalida u dhaqdhaqaaqa ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu qabaa in tahriibka uu yahay arin aan loo dulqaadan karin oo la mid ah la dagaalanka argagixisada
arintan waa arin masiiba ah ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogtana inay ka dhidido ama ay ka hadasho ay tahay dadkan soo qaadaya ka baayamishiraaya ama businessada ka sameeya ee weliba la yaqaano dadka ay yihiin oo intay noqdaan qoysaskii ay ka soo qaateenna muxuu ahaa weydiisanaya blackmail iyo lacag weydiisanaya magafay iyo gacanta u gelinaya waa arin aan loo dulqaadan karin loona baahan yahay in laisaga wada yimaado tallaabooyin culusna laga qaado sharciga sharciyada soomaalida soomaaliya u yaalla iyo sharciga adduunkaba anagu maraykanka aan joogno marbaanu qaar baan dacweynay hadda ka hor human rights ayaan ku dacweynay
cabdifataax jante oo loo yaqaano dhakhtarka jacaylka waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho ee sida weyn u adeegsada baraha bulshada waxaana uu leeyahay bar uu dhalinyarada kala hadlo arrimaha bulshada iyo dhibaatooyinka haysta waxaan weydiiyey waxa ku kalifa dhalinyarada inay tahriibaan
waxaa dhacdo tusaale ahaan oo kale gabar ayaa nin guursanaa uu furaya gabadh markii la furo xalgaba qof kale inuu soo doonan faamilkooda nin kale ku darin sidaas marka dambe ay leedahay nolosha nolol ka bedela waa inay heshaa ay tahriib magaalada ay nacdo waxaana kale tahriib wax ka mid ah wiilasha soomaalida waxa jira qaar laga shakina waa la qabanaya markii la qabto qofka xalgaba dambe lagu waayo qofka la soo sidaayo qofka laakiin waxaan isku malaynaya dambiil inuu yahay bulshadii dadka midkoore waxay isleeyihiin ninkan waa far baa ku godan ninkii qofkii markuu arkay dadka inay ka xaraa oo isku soo baxaya wiilay gabra sheeka u socotay waxaa laga yaabaa gabdha faamilkooda inay wax usoo dhejiyaan la kaxeeyo wiilkii markii dambe wuxuu rabaa qofku jeclaa inuu ka dabatago sidaasoo kale sawiro arkaa qurux badan gabdho isku galaasiin oo kale ama isuxaafadeen ama friendis ahaayeen oo meel qurux badan kusoo galeen ama wiilal sidoo kale gabdhi wiilkii inuu arko wiilal asxaabtiisa sidoo kale uu malay meel nolosh ka qurux badan oo ka wanaagsan waxaa laga yaabaa qofkaas oo arkaya sawiradiisa inuu cunto yurub ama meel jiifaysa ama xerakam uu ku jiro o kale wixii markuu arko isdhaha waxaa noloshaasa qurux badan inuu qofka sidu taariib oo kale is-easy looga dhigaayo camalka dhalinyarada waxa leyin waa soo bixi karta wax weyn maahan laakiin noloshii waaqica dhibka rafaadka u mari karo wadadii jidkii wixii buuse ogeyn wacyigelin badan kama hayso wiilka wuxuu rabaa inuu guursado gabara sheeko u socda nina dabada ka imaanaya gabadhii ka aroosaa oo kale waxaa laga yaaba fursadaha dadka shaqada la siina in aqoon lagu xulan oo kale oo lagu xulanayo family in adeerkii oo kale marka qofkii waxaa ku adkaanayso inuu shaqada helo markii dambe wuxuu go-aansanaa inuu iska taariib oo kale qofkii inuu arko maalin kasta hebel saaxiibkiisa uu dhaawacmay hebel waxbaha ku dhacay inuu yacni magaaladii ammaan ka jiro oo kale qofka markii dambe inuu go-aan gaaro inuu iskaga tago oo kale
Jibriil Afyare ayaa isna qaba in shaqa la-aantu ay ugu weyn tahay arrimaha kaxeeya dhalinyarada dowladdana looga baahan yahay inay wax ka qabato
dhalinyaradan waa in shaqooyin loo abuuraa waa in waxbarasho tayale loo abuuraa waa in wax ay dalkoodu markii ay waxbarashadoodi dhammaystirtaan waxyaaba ay kusii shaqaysan karaan loo abuuraa marka waxa weeye aasaaska ama root causeka waxa keenay inay dadkan soo tahriibaan dhibaatooyin baa jira laakiin haddii dadka uu yimid waxaa la rabaa in tallaabooyin laga qaado weliba nasiib darada meesha taagan waxay tahay dadkan waa dad la yaqaano oo faraha laakiin dowladdeena Soomaaliyeed dadkan dhalinta ah ee baaba'ay ee badda ku baaba'ay waa in arrintan lasoo afjaraa la yareeyaa lana joojiyaa sida ugu kasaa badan
haddaba muxuu sharciga caalamiga ah ka qabaa in qof bani aadama noloshiisa laga ganacsado ama la tahriibiyo su-aasha ayaan weydiiyey amiin haaruun oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
sharci ahaan waa mamnuuc in dadka bini aadamka ah si gayru sharci ah lagu dhoofiyo oo looga ganacsado iyadoo la gelinayo naftooda halis adduunkuna taa waa isku racsan yahay waxaa ka jirta shuruuc caalami ah laakiin waxay ka faa'iidaystaan mar walba dadkan dadka sida sharci darrada uga ganacsada magafayaashiinaba wayahan dambe loo yaqaano in maaragtay wadamada maamulkoodu jilicsan yahay ama maamul daradu ka jirto wadamada saboolka ah ay ka faa'iideystaan. taas ayaana sababaysa in ay geeska Afrika ka hanaqaadaan iyadoo caalamka inta kale la xakameeyey oo laga hortago.
IOM waxay qiyaasaysaa in tan iyo bishii January ee sanadkan ay geeska Afrika ka tahriibeen 5,000 oo qof iyagoo dooyo u raacay dalka Yemen. Hay'addu waxay sheegtay in 30,000 ka badan oo tirada ka mid ah ay da'doodu ka hooseyso 18 sano jir, badankood ka tagay Soomaaliya iyo Ethiopia. Garyaqaan Amin Haaruun ayaa sheegay in maamulada meelaha ay dadkan ka soo tahriibayaan ka jira ay mas-uuliyad ka saaran tahay la dagaalanka tahriibta.
Dabcan mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran, waxay mas-uul ka yihiin maamulada dadka ay maamulaan gobollada iyo degmooyinka ay ka taliyaan ku nool. Waa mas-uuliyad saaran, laakiin inay dareemaan iyo in kale waa arrin kale waaye. Waxaana looga baahan yahay maamuladu inay u guntadaan si ay u badbaadin lahaayeen da'yarta la dhoofinayo sida sharci darrada loo dhoofinayo.
Shalay iyo daraad, marka dhalinyarada tahriibaysay dooyaha laga tuurayay ee badda lagu daadinayay, waxay sidoo kale IOM shaqaalaheedu ka heleen xeebta Shabwa ee dalka Yemen qabuuro wadareed gaagaaban oo ay ku jireen 29 muhaajir. Safarka geerida ee kasoo bilaabmaya xeebaha Soomaaliya ee Yemen ku sii jeeda ayaa waxaa sii adkeeyey iyadoo dowlado xoogan aanay ka jirin, colaadana ay ka jiraan labadaba Soomaaliya iyo Yemen. Bishii Maaj ee sanadkan waxa Yemen duqeyn lagu dilay 24 qof oo Soomaali ah oo ka mid ahaa dad saaraa dooli ka tagtay Yemen oo 8 qaxooti Soomaali ah oo Yemen ka cararay. Marka laga reebo dhowr ka mid ah ragga magafayaasha loo yaqaan oo ay soo qabatay xukuumadda Suudaanta Koonfureed oo Soomaaliya lagu wareejiyey bishii hore, ma jirto tallaabo loo qaaday sidii loola dagaalami lahaa kooxaha wax tahriibiya, gaar ahaan kuwa doonyaha ku shaqaysta iyo wax ka qabashada wixii dhalinyaradu ay ka cararayeen.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha ugu heliyay ayaa warbixintaasi noo diyaariyey.
Nuura, waxaa noo xiga barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo wariyahayaga Jacfar Kukay.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka Umuuraha Islaamka ee toddobaadkan. waxaanan ku soo qaadanaynaa booqashadii wadaadka la yidhaahdo Muqtada As-Sadri uu Sacuudiga ku tegay, oo laga yaabo inay horseed u noqoto inuu soo hagaago xiriirka Shiicada iyo Sunnada ka dhexeeya oo meeshii ugu xumayd maraya. wadaadka caanka ah ee Ciraaqiga ah Muqtada As-Sadr ayaa toddobaad ka hor waxa uu booqasho ku tegay dalka Sacuudiga. dadka la socda booska uu Sacuudigu ka taagan yahay Shiicada iyo mowqifka wadaadka ee ku aadan Sacuudiga lama filaan ayay arrintaasi ku noqotay, siyaabo kala duwan ayayna u micneeyeen. haddaba waa kuma wadaadka culayska intaa la'eg leh? waa kan Dr. Xasan Al-Bisri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen, arrimaha Islaamkana ka faalloodaa.
waa wadaadka ugu caansan madhabta Shiicada dalka iyo karaa hogaa urur weyn iyo hogaamiya oo la yidhaahdo Tayaar Sadri. markaa ururkaas wuxuu ka dhisan yahay madhab gobolka la yidhaahdo iyo Karbala iyo Kuufa. wuxuu kaloo leeyahay urur la yidhaahdo Faraay Salaam oo ah urur militari ah, xiriir downa uula leeyahay ururka la yidhaahdo Xisbu Shacbi, urur ugu ballaaran ee Shiicada dalka Ciraaq. marka waa wadaad urura badan oo militari ah gacanta ku hayo, shacbiyad iyo jamaahiir badanna ku leh gudaha iyo koonfurta Ciraaq.
Muqtada As-Sadri waxa uu aad ugu dhowaa dowladda Iiraan, waxaanu muddooyinkan dambeba dhaleeceyn dusha kaga ridayay dowladda Sacuudiga, gaar ahaan dagaalka ay Xuutiyiinta ku hayso. mana jirin ifafaale hordhac ah oo muujinaya in Sheekha iyo Sacuudigu ay isku soo dhowaanayaan. hadallada warbaahinta laga sheegayayna waxa ay tusaale cad u ahaayeen si kala fogaanshahooda. waa kan Al-Caql Al-Baahili oo arrimaha siyaasadda wax ka qora kuna sugan dalka Sacuudiga.
fi siyaasa laysa hunaak mawaaqif thaabita muqtada As-Sadr rajul muhim.
marka siyaasadda laga hadlayo ma jiraan mawaaqif halkooda iska taagnaada. muqtada As-Sadr waa nin muhim u ah siyaasadda dalka Ciraaq. hortiisana waxaa Sacuudiga yimid Baadi iyo Acraaji, waxaana soo laabtay firfircoonida xiriirka ka dhexeeya Sacuudiga iyo Ciraaq iyadoo la go'aamiyey in marinada labada wadan u dhexeeya shaqeeya dib loo furo. Asadar waxa uu Ciraaq ku leeyahay taageerayaal aad u fara badan oo aanan la dhayalsan karin. In Sacuudigu uu Muqtada Asadar uu u noqdo albaab uu ugu gudbo dunida carabta iyo dalalka Islaamkana waa guul siyaasadeed oo Sacuudiga iyo Asadarba ay gaareen. Dowladda Sacuudiga waxa uu khilaaf facweyn kala dhexeeya Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan, waana arrinta keentay in guud ahaan dadka ku abtirsada madhabka Shiicada ah ay colaadu qaadaan. Muqtada Asadri waxa uu kaalin weyn ku leeyahay maleeshiyada Shiicada ah ee la yiraahdo Al-Xashd Ash-Shacbi ee gudaha dalka Ciraaq ISIS kula dagaalanta, lana sheego inay si gaara u bartilmaameedsadaan dadka sunnada iyagoo lagu eedeeyey inay barakicin iyo xasuuqba u geystaan dadka madhabkaasi haysta. Maleeshiyadaasi waxaa taageero buuxda oo maal iyo milatariba leh u firisa xukuumadda Iiraan.
Ururkan hadda uu hogaamiyo Xashid Shacbi, ururo ku jira oo darabyo ka mid ah iyo ururkan Saraaya Salaam, toos ayaa qaarkood looga taageeraa nidaamkan Ayatullahi Khomeini dalka Iiraan, oo military ahaan iyo fikri ahaan ayaa loo taageeri jiray. Laakiin wadaadku dhawaanahan waxaad moodaa inuu isagu si guuliya fikrad qaran oo ciraaqi ah ku soo badanaya dhinaciisa maskaxiyan uu taa aaminsanaa. Maalmihii iyo sanooyinkii hore fikirkiisu wuxuu u dhawaa fikir Iiraani ayuu ahaa oo taageero military ah ayuu kusoo candax. Hadda waxaad moodaa inuu usii fuud siibanayo
Asadr booqashadiisu waxay ahayd mid ka baxsan habka baratokoolka wadamada ka dhexeeya, xukuumadda Ciraaqna lagama talagelin. Sidaasi waxaa ku doodaya qaar ka tirsan dadka siyaasadda wadaadka dhaliilsan ee ku eedeeya in uu awooddii dowladda maroorsaday, waxaana dadkaasi ka mid ah Cadnaan Albaraaq oo ah siyaasi Ciraaqiya. Xukuumadda Ciraaq ma doonayso in booqasho walba oo dalkeeda khuseysa ay noqoto mid ka baxsan xayndaabka siyaasadeeda iyo diblomaasiyadeeda, isla markaana ma aqbalayso in booqashooyinku ay noqdaan kuwo ka baxsan xeerarka ay dowladuhu ku dhaqmaan. Ugu dambayntii, xukuumadda ayuu xil ka saaran yahay siyaasadahaas. Dowladduna waxay mas-uul ka tahay natiijo walba oo ka soo baxda booqashooyinka.
Sida uu rumaysan yahay Dr. Xasan Albisri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Axqaaf arrimaha dunida muslimkana falanqeeya, waxaa booqashada wadaadkan uu Sacuudiga ku tegay xilligan keenay culays badan oo boqortooyada dhinacyo fara badan ka saaran, kuwaasoo uu ugu dambeeyey xurguftii dalal uu ka mid yahay iyo qadar ka dhex qaraxday. Taasina waxa ay keentay inuu baadi goob u galo meelo kale oo uu ku nafisi karo.
Sacuudigu siyaasad ahaan sidii hore ma aha. Sacuudigu markii hore waxaa ku furnaa, haddana weli ku furan dhowr jabhadood oo madhabkan Shiicada, dhinacan Xuuxiyiinta Yemen, dhinacan Ciraaq qabaxa shacbiga oo ay soo xoogeysanayaan, dhinaca Baxrayn, dhinaca gobollo ku yaala Sacuudiga gudihiisa. Marka Sacuudigu wuxuu ku dhex jiraa tanaar xulcaya oo madhabkan Shiicada ayaa ku hareereysan musaacad kasta inay dagaal ku qaadaan suuragala. Marka galaangal siyaasadeed iyo mowqif cusub oo la yimid iyo muraajaco siyaasadeed iyo qaladaadkii hore ugu jiray inuu dib u saxo, marka asagaa keenay inay cazumaan oo cazumaad u fidiyaan Sheikhan Sadri la yidhaahdo. Marka Sheikhan waxaa loogu wacay sida hadda warar ku sheegayaan dhowaan waxaa la dhisayaa xukuumad Ciraaqi ah. Marka xisbi siyaasadeed oo shiigu leeyahay oo xoog leh, iyo waxaa jira ninka layidhaahdo Xaydar Al-Cabaadi oo fikir ahaan Sacuudiga taageersan, iyo Ayaad Calaawi, saddexdaas xidmood ay wiiqaan fikirka ninkan layidhaahdo Nuurul Maliki oo ra-iisul wasaarihii hore ahaa dalka Iisal Ciraaq oo gaar ahaan garabka Sacuudiga maxaan ku dhahaa Iiraan u dhow.
Khilaafka ugu weyn ee Riyaad dooxa kala dhexeeya dagaalka uu Sacuudigu ku qaaday Yemen iyo taageerada uu siiyo Baxraynba waxa ay salka ku hayaan madhab. Qadar waxaa lagu eedeeyey in ay xiriir la leedahay dowlado iyo hay-ado Shiica, laakiin hadda waxaa muuqata in boqortooyadu ay dib u eegtay dhaqankeeda, waana arrinta sii xoojisay aragtida ah in diinta iyo dagaalka madhabka ku salaysan uu yahay uun daboo lagu qarinayo dano siyaasadeed. Sidaasi waxaa rumaysan Dr. Xasan Albisri.
Taariikhdii xataa fogeyd markan dib loo laabto, fikirkan siyaasadda iyo fikirka diinigu labaduba way isku deganaayeen, xanjay isku ahaayeen, mar alla markii nidaam siyaasadeed uu kaco ayaa fikirka diiniga kici jiray, mar alla markuu dego nidaamka siyaasadeedna fikirka diiniga uu degi jiray. Waayo waxaa isku xiran inta badanna sheeku waa sheeku sulba laminkaana inta badan hadda hadallada isdhaafsanaya labada garab waxay kudarnaan jireen culamada sulbada u dhow. Oo markaa haddii madaxweynuhu la heshiiyo madaxweyne kale oo heshiis ay wada gaaraan, waxaa yaraanaya codkii culimada. Marka waxaa dareemaya masaladu inay tahay mas'alo gadaal uu kasoo riixayo hanqal siyaasadeed. Haddii hanqalkaas siyaasadeedna uu yahay mid xawli ku socdaan, waxaa yaraanaya maxamkul aadaa iyo shay loolanka culimada u dhexeeya.
barnaamijkeenni umuuraha islaamka ee toddobaadkanna waa naga intaa. Intaynu dib u kulmayno, nabadgelyo.
Noor, intaan heesaha heesta ugu dambeysa barnaamijkeena aanan gudagelin, bal ciyaarihii maxaa ugu weyn adduunka maanta?
Colaado, waa mahadsan tahay. Horyaalka Ingiriiska ee xilli ciyaareedkan 2017 iyo 2018 ayaa caawa fiidkii xilliga geeska Afrika si rasmi ah u furmi doonaa, waxaana lagu furi doonaa kooxaha Arsenal iyo Leicester City. Natiijadana idaacadaheena dambe ayay dhegeystayaasha
naga boobin halka ayay ka dhegeysan doonaan. Aan ku yaranasano codka baxsan fanaanka Shariif Cabdalla iyo heestii Dahab.
Wandalayda hayda habo wardana hayge dayo odukhur wal ban darta aadum baban dul mehra dufan kana haygo dilinda yaralu le so dege dadale hayla dono wayga dahde dana haygiye dahde idiyar garo doniya hoy daday idiyar garo doniya ugeyo way gudideye odukho ayan udiro waye deeriye hay gudirin daladeey daayaralu le so dege dadale hay la dono way ga dahde dana hayge
noor baxaan kugu soo dhacay
ya salaam
walaal.
Heestu waa hees maaragtay kamid ah heesihii qadiimiga ahaa ee waagii barismaadkii, waxaana filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen.
Shariif Cabdalla, codkaasi baxsan ayaan uga tegaynaa dhegeystayaasheena idaacadda. Waxaad la socodsiin Nuur Xasan Nuur, anigoo Maxamed Xasana iyo saaxiibka Bashiir dhammaan VOA-da waxaan uda leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Divano hay goddelin dala deedi daayaralu le so dege dadale hay la dono way ga dahde dana haygiye dahde idiyar garo doniya hoy dahde idiyar garo doniya